Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Dovoľme, aby bol Duch Svätý protagonistom synody. Kráčajme s ním v dôvere a s radosťou, povedal pápež homily pri otvorení synodálneho zhromaždenia.
Prinášame editoriál Andreu Tornieliho o novej apoštolskej exhortácii pápeža Františka Laudate Deum, ktorá vyšla v dnešný deň.
V stredu 4. októbra, deň liturgickej spomienky svätého Františka z Asízy, vám príjemné počúvanie prajú
Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Dnes bolo svätou omšou slávnostne otvorené 16. riadne generálne zhromaždenie biskupskej synody. So svätým otcom na námestí svätého Petra koncelebrovalo aj 21 nových kardinálov a kardinálske kolégium. Prítomných bolo všetkých 464 účastníkov synody, vrátane 54 žien, poprvýkrát s hlasovacím právom. Prítomní boli aj 20 delegáti východných cirkví a dvaja čínski biskupy, menovaní pápežom. Na námestí svätého Petra bolo prítomných približne 25 tisíc veriacich. Vypočujme si homíliu pápeža Františka.
Evanjelium, ktoré sme si práve vypočuli, predchádza rozprávanie o ťažkých chvíľach Ježišovho poslania, ktoré by sme mohli definovať ako pastoračnú bezútešnosť. Ján Krstiteľ pochybuje, či je naozaj Ježiš Mesiášom. Mnohé mestá, ktorými prechádzal, sa napriek zázrakom, ktoré robil, neobrátili. Ľudia ho obviňujú, že je pažravec a pijan, pričom o niečo neskôr sa sťažovali na Jána Krstiteľa, pretože bol príliš asketický. Vidíme však, že Ježiš sa nenecháva pohltiť smútkom, ale pozdvihuje oči k nebu a zvelebuje Otca, lebo zjavil tajomstvá Božieho kráľovstva jednoduchým.
Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skrýl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Vo chvíľach neútechy má teda Ježiš pohľad schopný vidieť ďalej. Chváli otcovú múdrosť a je schopný postrehnúť skryté dobro, ktoré rastie, semeno slova, ktoré prijímajú jednoduchí ľudia, svetlo Božieho kráľovstva, ktoré si razí cestu aj v noci.
Drahí bratia kardináli, spolubratia biskupy, sestry a bratia, sme na začiatku synodálneho zhromaždenia. A netreba nám imanentný pohľad, zložený z ľudských stratégií, politických kalkulácií či ideologických bojov. Nie sme tu preto, aby sme viedli parlamentné stretnutie alebo pripravovali plán reforiem. Synoda, drahí bratia a sestry, nie je parlament. Protagonistom je Duch Svätý. Nie sme tu, aby sme robili parlament, ale aby sme kráčali spolu s pohľadom Ježiša, ktorý zvelebuje Otca a prijíma všetkých, ktorí sú unavení a preťažení. Vychádzajme teda z Ježišovho pohľadu, ktorý je pohľadom dobrorečiacim a prijímajúcim. Taký je Ježišov pohľad.
Vidíme prvý aspekt, dobrorečiaci pohľad. Napriek tomu, že Kristus zažil odmietnutie a videl okolo seba toľko zatvrdnutosti srdca, nenecháva sa uväzniť sklamaním, nezatrpkne, nevyhasína v ňom chvála. Jeho srdce, založené na prvenstve Otca, zostáva pokojné i v búrke.
Tento dobrorečiaci pohľad Pána pozýva aj nás, aby sme boli cirkvou, ktorá s radostnou dušou kontempluje Božie konanie a rozlišuje prítomnosť, a ktorá uprostred niekedy rozbúrených vln našej doby neklesá na duchu, nehľadá ideologické úniky, nebarikáduje sa za nadobudnutými presvedčeniami, neustupuje pohodlným riešeniam, nenecháva si svetom diktovať program. To je duchovná múdrosť cirkvi, ktorú spokojom zhrnul svätý Ján 23. Predovšetkým je potrebné, aby cirkev nikdy neodvracala zrak od posvetného dedičstva pravdy, prijatého od predkov, a zároveň potrebuje hľadiť aj na prítomnosť, ktorá priniesla nové situácie a nové spôsoby života a otvorila nové cesty apoštolátu.
Ježišov dobrorečiaci pohľad nás pozýva, aby sme neboli cirkvou, ktorá čelí výzvam a problémom dneška v duchu rozdelenia a konfliktu, ale naopak, cirkvou, ktorá obracia svoj pohľad k Bohu, ktorý je spoločenstvom, a s údivom a pokorou mu dobrorečí a klania sa mu, uznávajúc ho za svojho jediného Pána. Patríme jemu a pamätajme, žijeme len preto, aby sme ho prinášali svetu. Ako nám povedal apoštol Pavol, nemáme sa chváliť ničím iným, než krížom nášho Pána Ježiša Krista. To nám stačí, on nám stačí.
Nechceme pozemskú slávu, nechceme sa skrášľovať v očiach sveta, ale chceme svetu priniesť útechu evanjelia, aby sme lepšie a všetkým svedčili o nekonečnej Božej láske. V skutočnosti, ako povedal Benedikt XVI práve v príhovore k synodálnemu zhromaždeniu, otázka pre nás nie. Boh prehovoril, skutočne prelomil veľké mlčanie. Ukázal sa, ale ako môžeme dosiahnuť, aby sa táto skutočnosť dostala k dnešnému človeku, aby sa stala spásou?
Toto je základná otázka. A to je prvoradá úloha synody. Znovu zamerať náš pohľad na Boha, aby sme boli cirkvou, ktorá hľadí na ľudstvo s milosrdenstvom. Cirkvou, ktorá je zjednotená a bratská, alebo ktorá sa aspoň snaží byť zjednotená a bratská, ktorá počúva a vedie dialóg. Cirkvou, ktorá dobrorečí a povzbudzuje, ktorá pomáha tým, ktorí hľadajú Pána, ktorá blahodarne otriasa ľahostajnými, ktorá otvára cesty, aby zasvetila ľudí do krásy viery. Cirkvou, ktorá má Boha vo svojom strede a preto sa vnútorne nerozdeľuje a navonok nikdy nie je ostrá. Cirkev, ktorá riskuje s Ježišom. Takúto chce Ježiš cirkev, svoju nevestu.
Po tomto dobrorečiacom pohľade kontemplujme prívetivý, prijímajúci pohľad Krista. Zatiaľ, čo tí, čo sa považujú za múdrych, nedokážu rozpoznať Božie dielo, on jasá v Otcovi, pretože sa zjavuje maličkým, jednoduchým, chudobným v duchu. Raz sa v jednej farnosti vyskytli ťažkosti a ľudia o nich hovorili. Rozprávali mi rôzne veci. A jedna starenka vo veľmi pokročilom veku, pani z ľudu, ktorá bola takmer negramotná, prehovorila úplne ako teologička a s veľkou miernosťou a duchovnou múdrosťou dala svoj príspevok. Na tú chvíľu si spomínam ako na zjavenie od Pána, dokonca s radosťou, a napadlo mi spýtať sa jej: povedzte mi, pani, kde ste študovali túto mocnú teológiu? Múdri ľudia z ľudu majú túto vieru.
A tak počas celého svojho života Ježiš zastáva tento prijímajúci pohľad voči najslabším, trpiacim a odvrhnutým. Osobitne na nich sa obracia a hovorí to, čo sme počuli. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vás posilním.
Tento Ježišov prijímajúci pohľad vyzýva aj nás, aby sme boli pohostinou cirkvou, nie so zatvorenými dverami. V zložitej dobe, ako je tá naša, sa objavujú nové kultúrne a pastoračné výzvy, ktoré si vyžadujú srdečný a láskavý vnútorný postoj, aby sme im mohli čeliť bez strachu. V synodálnom dialógu, v tomto krásnom pochode v duchu svetom, ktorý konáme spoločne ako Boží ľud, môžeme raz v jednote a priateľstve s Pánom, aby sme sa na dnešné výzvy pozerali jeho pohľadom, aby sme sa stávali, použijúc krásny výraz svätého Pavla VI, cirkvou, ktorá sa stáva rozhovorom. Cirkvou s príjemným jarmom, ktorá neukladá bremená a ktorá všetkým opakuje: poďte ku mne vy, ktorí ste unavení a preťažení, poďte ku mne vy, ktorí ste sa stratili alebo sa cítite vzdialení, poďte ku mne vy, ktorí ste zavreli dvere nádeji, cirkev je tu pre vás, cirkev s otvorenými dverami pre všetkých, úplne všetkých.
Fratelli e sorelle, popolo santo di Dio.
Bratia a sestry, svätý Boží ľud, tvárou v tvár ťažkostiam a výzvam, ktoré na nás čakajú, nám Ježišov dobrorečiaci a prívetivý pohľad bráni upadnúť do niektorých nebezpečných pokušení. Pokušenia byť strnulou cirkvou, akousi colnicou, ktorá sa vyzbrojuje proti svetu a pozerá sa dozadu, byť vlažnou cirkvou, ktorá sa poddáva módnym trendom sveta, byť unavenou cirkvou, zahľadenou do seba. V knihe Zjavenia svätého apoštola Jána Pán hovorí: stojím pri dverách a klopem, aby sa otvorili. No mnohokrát, bratia a sestry, on klope na dvere, avšak znútra cirkvi, aby sme Pána nechali výjsť s cirkvou ohlasovať jeho evanjelium.
Kráčajme spolu pokorní, horliví a radostní. Kráčajme v šľapajách svätého Františka z Asízy, svetca chudoby a pokoja, Božieho blázna, ktorý nosil na svojom tele Ježišove stigmy a aby sa mohol obliecť do neho, vyzliekol sa zo všetkého. Aké ťažké je toto vnútorné i vonkajšie obnaženie nás všetkých a tiež inštitúcií. Svätý Bonaventúra rozpráva, že keď sa modlil, ukrižovaný mu povedal: choď a oprav môj kostol. Synoda nám slúži na to, aby nám to pripomenula. Naša matka cirkev vždy potrebuje očistenie, opravu, pretože všetci sme hriešnici, ktorým bolo odpustené. Sme oboje. hriešnici, ktorým bolo odpustené. Vždy sa potrebujeme vrátiť k prameňu, ktorým je Ježiš, a znovu sa vrátiť na cesty ducha, aby sme jeho evanjelium zachytili všetkých. František z Assisi v čase veľkých bojov a rozdelení medzi svetskou a náboženskou mocou, medzi inštitucionálnou cirkvou a heretickými prúdmi, medzi kresťanmi a ostatnými veriacimi, nikoho nekritizoval, ani sa voči nikomu nevyhraňoval a používal len zbrane evanjelia, pokoru a jednotu, modlitbu a lásku.
A ak svätý Boží ľud so svojimi pastiermi zo všetkých častí sveta živí očakávania, nádeje a dokonca aj niektoré obavy zo synody, ktorú zažívame, majme stále na pamäti, že nejde o politické zhromaždenie, ale o zhromaždenie v duchu svetom. Nie o polarizovaný parlament, ale o miesto milosti a spoločenstva. Duch svätý teda často rozbíja naše očakávania, aby vytvoril niečo nové, čo prekoná naše predpovede a negatívne postoje. Azda môžem povedať, že najplodnejšími chvíľami na synode sú chvíle modlitby a tiež modlitbové prostredie, v ktorom v nás pôsobí Pán. Otvorme sa mu a vzývajme jeho. On, Duch svätý, je protagonistom. Dovoľme, aby on bol protagonistom synody. A s ním kráčajme v dôvere a s radosťou.
Vatikán. Dnes vychádza nová apoštolská exhortácia pápeža Františka Laudate Deum, ktorá je pokračovaním encykliky Laudato Si. Edičný riaditeľ vatikánskych médií Andrea Tornieli napísal pri tejto príležitosti editoriál s názvom Multilateralizmus z dola na prekonávanie nielen klimatickej zmeny. Prinášame myšlienky z neho.
Apoštolská exhortácia Laudate Deum je bohatá na údaje a čísla čerpané z najnovšej vedeckej literatúry. Je viac než len ďalším dramatickým poplachom v súvislosti so stále sa zhoršujúcimi dôsledkami klimatických zmien v nádeji, že COP28 v Dubaji konečne zvráti tento trend skôr, ako bude neskoro. Laudate Deum obsahuje oveľa viac a v kapitole venovanej slabostiam medzinárodnej politiky poukazuje na mor našich čias, na absenciu nadnárodných inštitúcií a organizácií, ktoré by boli schopné presadzovať záväzky a riešiť spory.
Sú to usmernenia, ktoré dáva Petrov nástupca do súvislosti s klimatickou krízou a spolu s nutnosťou znížiť škodlivé emisie prostredníctvom skutočnej ekologickej konverzie. Dotýkajú sa však našej budúcnosti nielen vo vzťahu k starostlivosti o stvorenie. V skutočnosti sa vzťahujú aj na iné oblasti. Stačí spomenúť vojnu, či skôr mnohé vojny, ktoré sa práve v tejto chvíli vedú vo svete. Vytvárajú tak farebnú mozaiku, ktorú pápež František opakovane nazval treťou svetovou vojnou po častiach.
Pápež navrhuje víziu multipolárneho multilateralizmu, pričom trvá na nevyhnutnosti uprednostňovať multilaterálne dohody medzi štátmi a zároveň na možnosti určitej formy svetových autorít, ktoré by sa riadili právom, teda účinnejších svetových organizácií, ktoré by boli vybavené autoritou na zabezpečenie spoločného svetového dobra, odstránenie hladu a biedy a istej ochrany základných ľudských práv. Sú nevyhnutné organizácie schopné zabezpečiť realizáciu niektorých neodňateľných cieľov. Potrebné sú nové nástroje, nielen opakovanie tých starých. Rímsky biskup v exhortácii navrhuje multilateralizmus ako nevyhnutnú cestu. Multilateralizmus z dola, o ktorom nerozhodujú len mocenské elity. Pričom uznáva dôležitosť nových vznikajúcich mocností, ktoré nadobúdajú čoraz väčší význam. Milí poslucháči, po slovách z editoriálu Andreu Tornieliho sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.